Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob dnevu migrantov in beguncev pozval k pomoči in vključevanju v družbo.
V Sloveniji ob več kot 1900 testiranih, včeraj potrjenih skoraj 160 okužb.
Od jutri se bo mogoče z negativnim testom na koronavirus izogniti karanteni.
Vreme, popoldne in ponoči možne padavine, jutri izboljšanje. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Epidemiološka slika Slovenije se v zadnjem obdobju bistveno poslabšala. Včeraj je bila sobota, kljub temu pa je bilo opravljenih nekaj več kot 1900 testov in potrjenih skoraj 160 okužb z novim koronavirusom. Odkrite so bile v 64 občinah, največ v Ljubljani, 19, v Mariboru ena manj. Trenutno najbolj skrbijo razmere v Centru za usposabljanje dela in varstvo Črna na Koroškem, kjer je bila prva okužba potrjena pred tednom, včeraj pa so imeli skupno okuženih že 47 uporabnikov in zaposlenih. V državi je sicer aktivno okuženih skoraj 1650 oseb, v bolnišnicah pa se je po podatkih za včeraj zdravilo 80 oseb, od teh jih je 18 potrebovalo intenzivno terapijo. Od polnoči bodo veljala spremenjena pravila odrejanja karantene. Še vedno se za vstop v Slovenijo iz vseh držav, z izjemo tistih na zelenem seznamu, odreja 10-dnevna karantena, vendar pa se bo po odločitvi vlade temu mogoče izogniti s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Če pridobimo negativen izvid po že odrejeni karanteni, pa se nam bo ta odpravila. V primeru nekaterih izjem je v državo še vedno mogoče vstopiti brez karantene, tudi iz držav na oranžnem oziroma rdečem seznamu. To med drugim velja za dnevne delovne migrante, prevoznike, vojake, policiste ter nekatere druge javne uslužbence in državne delegacije. Med omogočenimi izjemami je tudi nujni prehod zaradi neodložljivih osebnih opravkov ali poslovnih razlogov. Slovenci v 95% spoštujemo odrejeno karanteno, tudi sicer velika večina nosi zaščitne maske, spoštuje ukrepe in se z njimi strinja, je v oddaji svetovalnica dejala zdravstvena inšpektorica Dejana Potca. O tem, kdo odredi ukrep karantene, kako naj se vedejo osebe v skupnem gospodinstvu in kdaj je konec karantene, pa v prispevku Roka Mihevca.
Kakšna je razlika med karanteno in samoizolacijo? Karantena pomeni, da nismo bolni, vendar smo preventivno doma oziroma na domačem kraju 10 dni. Če bi se v tem času pojavilo slabo počutje, bi poklicali osebnega zdravnika in šli na test za COVID-19, je povedala Dejana Poca.
Izolacija pa pomeni, da smo potrjeno okuženi, se pravi smo bolni, je torej hujše kot karantena. Tam je pa dejansko potrebno biti doma, ni pa problem ponavadi kršitve izolacije, ker se ljudje takrat tudi slabo počutijo. Dejansko so bolni in jim ni do tega, da bi šli recimo v trgovski center oziroma nekam pač ven na prosto.
Če kršite karanteno, gre za prekršek. Če pa kršite izolacijo, je to lahko kaznivo dejanje. Doleti vas lahko celo zaporna kazen. Karanteno vam lahko odredijo na meji, ko pridete iz tako imenovane rdeče države. Uroči vam jo policist. Takrat se lahko odpravite samo domov oziroma na naslov, ki ste ga navedli.
Karanteno izdaja oziroma jo lahko odredi samo minister za zdravje oziroma osebe, ki so od njega pooblaščene. To pa zato, ker gre za ukrep, ki omejuje svobodo gibanja. Tudi zdravstveni inšpektor karantene ne odredi, jo pa nadzira.
Ni nujno, da karanteno preživljate na stalnem naslovu. Nekateri se odločijo za drug naslov, ker živijo skupaj z osebami iz rizičnih skupin. Inšpektori dnevno dobivajo seznam in potem naključno preverjajo osebe, če se tega držijo. Odločbo za karanteno vam lahko uroči ali policija, če pridete čez mejo, če pa ste bili na neki zabavi, trgovskem centru in ugotovijo, da ste okuženi, vam izolacijo odredi epidemiolog, uroči pa vam jo policija. Tretja možnost je vročanje po pošti, čemur pa se poskušajo izogibati, ker je rok za prevzem karantene 14 dni, vmes pa karantena že mine. Kako pa preganjati čas v karanteni?
Predvsem bi jaz priporočila, da ne zapademo v neko malodušje, torej da vzamemo to morda kot nek krajši dopust doma, čeprav je obvezen. Torej, treba je biti doma. Če imamo internet in televizijo, recimo, to že veliko reši, ker si lahko razporedimo dan. Odsvetujemo pa recimo prepogosto spremljanje novic. Zato, ker lahko potem dejansko se počutimo še slabše. Drugače pa se zaposlimo z branjem, z ročnimi deli, s kuhanjem. Nikar ne pozabimo na telesno razgibavanje, kar je morda doma nekoliko težje, vendar se da, ne vem, da rečem zakrčenje. Ne? Ja. Nikakor ne obsedite na kavču in se smilite sami sebi, to je najslabše, kar lahko storite.
Je še povedala inšpektorica Dejana Poca. Celotnemu posnetku daje lahko prisluhnete v audio arhivu.
Na zunanjem ministrstvu svetujejo slovenskim državljanom, naj ob načrtih za pot v tujino premislijo, ali je to potovanje res nujno. Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter v teh negotovih časih predlaga preložitev poti. Več Tanja Dominko.
Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter je opozoril, da se je epidemiološka slika Slovenije v zadnjem času močno poslabšala. Zato posamezne države sporočajo, da so njihove meje za slovenske državljane manj prepustne ali pa povsem zaprte. Cipr je na primer v celoti zaprl svoje meje, Nemčija pa je Primorsko in Notranjsko razglasila za območji z velikim tveganjem za okužbo, iz katerih je vstop močno omejen. Tudi za Grčijo, kamor je bilo še pred dnevi možno potovati brez omejitev, po novem velja, da slovenski državljan potrebuje kvalificirano povabilo in negativen test na novi koronavirus. Šter vsem polaga na srce.
Staja nujna, zelo nujna, ampak tudi takšna potovanja, ki se jih da mogoče preložiti. Zdaj se učimo, da je tudi možno kakšen stik narediti drugače kot to, da potujemo. In če se odloči oseba, da bo potovala, naj bo toliko ustrajna, da točno ve, v kakšne pogoje bo pripotovala v posamezno državo ali pa na posamezno lokacijo.
Informacije, ki jih imamo zbrane v Sloveniji, so namreč lahko zastarele in pomankljive. Zato je treba spremembe preveriti bodi si pri turistični agenciji, bodi si pri gostitelju ali hotelu, še poudarja Šter.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Epidemija povečala stiske bolnikov z demenco, duševne stiske prisotne tudi pri drugih.
Ameriški predsednik Donald Trump za vrhovno sodnico predlagal Amy Coney Barrett.
Šport. Najboljši kolesarji se merijo za naslov svetovnega prvaka v cestni dirki v Imoli.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, ta je dolg približno 700 metrov. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškoje, kjer čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo nekje do 30 minut, poleg tega pa zaenkrat brez večjih posebnosti ali težav. Promet povsod poteka tekoče in tudi na drugih mejnih prehodih brez daljših čakalnih dob. Zaradi nujnih del bo danes od 19. ure na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever, tako izvoz kot uvoz proti Mariboru. Delajo tudi na gorenjski avtocesti med Brezjem in Kranjem zahod. Promet je na tem odseku v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih. Do ponedeljka pa bo v sklopu teh del zaprt priključek pod Tabor proti, do ponedeljka 5. oktobra zaprt priključek pod Tabor proti Ljubljani. Obvoz bo v tem času preko priključkov Brezje in Panaklo. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče na Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je danes govoril o pomenu spreobrnenja in tem, kako se moramo truditi, da se izognemo skušnjavi. Po blagoslovu se je zbranimi na trgu svetega Petra družil tihi molitvi za mir na Kavkazu, odkoder prihaja novice o spopadu med azerbajdžanskimi in armenskimi silami. Med spopadi naj bi bile žrtve tudi med civilisti. Več o srednjem nagovoru papeža Frančiška pa sestra Brigita Zilič.
Opoldanski nagovor je papež Frančišek naslovnil na vrstice 21. poglavja Evangelija po Mateju, kjer Jezus govori o Božjem kraljestvu in izraža svoje negodovanje do tistega načina vernosti, ki ne prebuja človekove vesti in njegove odgovornosti pred dobrim in zlom. V priliki o dveh vinogradnikovih sinovih, od katerih prvi najprej nasprotuje očetovemu vabilo k delu, a se na to zanj odloči, in o drugem, ki sprva pristane, a potem nič ne naredi, je sveti oče pojasnil. Poslušnost ni v tem, da rečemo da ali ne, ampak je vedno v ravnanju, v obdelovanju vinograda, v uresničevanju Božjega kraljestva in v dobrih delih. S tem preprostim primerom želi Jezus premagati vernost, razumljeno le kot neko zunanjo dejavnost iz navade, ki ne vpliva na življenje in stališča ljudi, ki je površna religioznost in je le neki obred v slabem pomenu besede. Takšna pozonanja na vernost, ki jo Jezus graja, je bila značilna za judovske voditelje. Medtem, ko so se ob poslušanju njegovega oznanila cestninarji in grešnice skesali, spremenili so svoje življenje in tako so postali deležni milosti, ki jo Bog ponuja vsakomur. V nadaljevanju je sveti oče pojasnil, zakaj pravzaprav gre, ko govorimo o spreobrnjenju.
Ma la conversione cambiare il cuore.
Spreobrnenje, spreminjanje srca je proces, proces, ki nas očisti pred moralno otopelostjo. In včasih je to boleče dogajanje, saj poti do svetosti ni brez določenega odrekanja in brez duhovnega boja. Da se zavzemamo za dobro, da se borimo proti padanju v skušnjavo, da svoje strani naredimo, kar zmoremo. In tako dospemo do življenja v miru in v veselju blagrov. Dodal je še pojasnilo, da krščansko življenje ni narejeno iz sanj in lepih želja, temveč obstoja v dejanski dovzetnosti za Božje zamisli in v konkretni ljubezni do bližnjega.
V cerkvi obeležujemo svetovni dan beguncev in migrantov. Njegov namen je, da se po vsem svetu spomnimo tistih, ki so na begu zaradi konfliktov ali preganjanja. Sveti oče je v sporočilu spomnil, da ko govorimo o migrantih, so prevečkrat v spredju številke in pozabljamo, da gre za ljudi. Dodal je, da šele ko bomo spoznali njihove zgodbe, jih bomo lahko sprejemali, s tem pa bomo bližje Bogu.
Letos sem svoje sporočilo hotel posvetiti notranje razseljenim, ki so prisiljeni pobegniti, kot se je zgodilo Jezusu in njegovi družini. Tako kot Jezus prisiljen bežati, tako so to tudi razseljeni migranti. Naš spomin in naše molitve veljajo na poseben način za njih in tiste, ki jim pomagajo.
Pravi sveti oče, ki meni, da je prava pot obravnave v sprejemanju, zaščiti in vključevanju. Osrednjo slovesnost na današnjo Slomškovo nedeljo so pripravili v župniji svetega Lovrenca na Bizeljskem. Molitvena ura se je začela pred nekaj minutami, sveta maša pa sledi ob 16. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Ta je sveto mašo v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika, kjer je tudi grob blaženega Antona Martina Slomška, daroval že na praznik v četrtek. Dejal je, da je bila veličina Slomška v tem, da je bil vedno povezan z Bogom. Zgled pa nam je lahko tudi njegovo življenje.
Po srcu je bil iskren, kreposten in pošten, po značaju vesel, umirjen, zadovoljen in poln optimizma. Kot osebnost je bil uravnovešen, spoštovan tako pri papežu v Rimu, kot pri cesarju na Dunaju, pri ljudeh priljubljen in spoštovan.
Najpomembnejša Slomškova zasluga v času njegove škofovske službe je bil prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Šentandraža v Maribor in preureditev škofijskih meja. Današnja osrednja slovesnost pa poteka pod geslom Domovina naša ljuba mati.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada želi povečati dodano vrednost na zaposlenega, ustvariti nova in boljša delovna mesta. Pri tem jim bo v pomoč strategija slovenskega gospodarstva do leta 2030. Osnutek je bil tem tednu predstavljen na Brdu pri Kranju. Več Andrej Šinko.
Slovenska industrija sestoji iz 20 tisoč podjetij, v katerih je zaposlenih čez 200 tisoč oseb, ki ustvarijo kar dve tretjini izvoza. Posredno pa je na industrijo vezana še četrtina storitvenega sektorja. Osnutek desetletne strategije je zato zelo pomemben, predvideva pa povezovanje verig vrednosti, podjetij različne velikosti ter institucij znanja z drugimi deležniki. S tem naj bi ustvarili nova in bolj kakovostna delovna mesta, je poudaril državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in dodal, da naj bi se do leta 2030 dodana vrednost na zaposlenega dvignila na 66 tisoč evrov. Pri tem je kot ključne poudaril inovacije, za kar pa bo nujno vzpostaviti spodbudno okolje. Predsednik vlade Janez Janša pa je dejal, da lahko gospodarstvo krizo koronavirusa izkoristi za razvojni pospešek, vendar pa bo zato potrebna tudi strukturna prenova.
Brez strukturne prenove evropskega in tudi slovenskega gospodarstva v smeri trajnostnega, vključujočega in regionalno bolj uravnoteženega razvoja pač ne bo šlo. In tem duhu je iskanje razvojnega zavezništva med državami Evropske unije, gospodarstvom, znanostjo, civilno družbo, številnimi nevladnimi oziroma družbenimi organizacijami in razvojnim potencialom vseh držav Evropske unije tisti pravi odziv, ki bo Evropsko unijo okrepil in ohranil kot močno silo.
Slovenija ima po premijevih besedah zgodovinsko priložnost, da tudi s pomočjo evropskih sredstev zagotovi potrebna vlaganja, končni cilj pa je zagotoviti konkurenčnost. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je pojasnil, da je hitro ukrepanje vlade pomagalo oblažiti šok, posledice korona krize pa so zaradi tega prisotne v manjšem obsegu. Optimističen je bil tudi v zvezi s prihodnostjo, saj smo tudi v preteklosti že večkrat znali iziti iz kriznih razmer. Predsednik gospodarske zbornice Boštjan Gorjup pa je med ključnimi izzivi naštel prehod v zeleno gospodarstvo, usmerjenost v raziskave in razvoj ter spodbujanje projektov.
Na trgu dela so zaradi pandemije v slabšem položaju zlasti najranljivejše skupine. O tem, kako se soočati s tem izzivom, so razpravljali udeleženci z okrogle mize z naslovom Kako Evropa pomaga blažiti socialno stisko po pandemiji, ki jo je gostila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Več Marcel Krek.
Evropska unija je Sloveniji odobrila dobro milijardo evrov posojila znotraj sheme z imenom ŠUR. Z njim želi ublažiti negativne učinke pandemije na socialno-ekonomskem področju. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da so posledice najhuje občutile prav najranljivejše skupine ljudi. To so starejši brezposelni in mladi, ki so že tako pogosto podvrženi prekarnim zaposlitvam. Poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc je izpostavila napor Unije za pomoč mladim pri zaposlovanju.
To je garancijska shema za mlade in moram reči, da je ta shema ogromno denarja, ki ga je Evropa namenila za reševanje brezposelnosti mladih, imela izjemne učinke. 22 milijonov mladih je bilo deležnih teh ukrepov in v prihodnje se ta shema še razširja in se jo dopolnjuje z posodobitvijo, s prilagoditvijo poklicnega izobraževanja. Na tem je velik poudarek, ker vidimo, da je to nekako zastalo in pa daje se nov zagon pripravništvu.
Poslanec iz vrst socialnih demokratov dr. Milan Brglez je poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja tudi na področju dela.
Kako omogočiti v tretjem življenjskem obdobju, torej takrat, ko se ljudje že upokojijo, neke dodatne oblike za poslovanje, ki pa so lahko fleksibilne, ravno zaradi tega, ker jih že imajo. Ne pravim, da je to nekaj, kar bi lahko pravzaprav naredili in če se potem izkaže potreba pri ustvarjanju novih delovnih mest, ga lahko zasedajo tudi mlajše kategorije, ko enkrat ta zadeva dozori.
Projekcije kažejo, da bo slovenska družba že v 30 letih postala ena najstarejših v Evropski uniji.
Predsednik Donald Trump je na izpraznjen položaj ameriškega vrhovnega sodišča predlagal imenovanje Amy Barrett. Republikanska večina v senatu jo namerava potrditi do splošnih volitev 3. novembra. Z njeno potrditvijo pa bi na vrhovnem sodišču prevladali republikanci, saj je bilo strani njihovih predsednikov predlaganih 6 sodnikov, strani demokratov pa le 3. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je zato senat pozval, naj počaka s potrjevanjem kandidatke do obdobja po volitvah 3. novembra. Zaradi napovedi o omenjenem imenovanju je bil Trump soočen tudi s protesti. Več tisoč Izraelcev pa se je sinoči kljub ostrenim ukrepom in omejitvam zaradi širjenja novega koronavirusa zbralo na protestih, na katerih zahtevajo odstop premijeja Benjamina Netanjahuja. Vlada je namreč v petek zaradi epidemije spet zaostrila omejitvene ukrepe, protestniki pa menijo, da želi premije na ta način omejiti demokracijo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenska stroka opozarja, da so se v času epidemije COVID-19 močno povečale stiske bolnikov z demenco. Epidemija ima velik negativni vpliv tudi na duševno zdravje svojcev in drugih oseb, ki skrbijo za te bolnike. Več Petra Stopar.
O ponedeljkovem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je vodja enote za gerontopsihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana Polona Rus-Prelog poudarila, da pomankanje osebnih stikov poveča tveganje za težave v duševnem zdravju starostnikov, še posebej za depresijo in anksioznost. Pri tem je spomnila, da ima vsaj 2/3 starostnikov, ki prebivajo v domovih za starejše, demenco. Tudi vodja Centra za kognitivne motnje na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Milica G. Kramberger, je opozorila, da so bolniki z demenco v tem času še dodatno ogroženi, stigmatizirani in prikrajšani.
V izjemno slabi situaciji, in to vidimo v vsakdanjem delu, naprimer na nevrološki kliniki, kjer pač preprosto nimamo možnosti, da bi se lahko posvetili bolnikom s kroničnimi boleznimi možganov.
Po njenih besedah je zato potreba po čim bolj optimalni obravnavi teh bolnikov in po pomoči njihovim oskrbovalcem toliko večja. Predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Zvezdan Pirtošek je pojasnil, da je v Sloveniji približno 35 000 bolnikov z demenco, do sredine stoletja pa jih bo 2x ali celo 3x več, pri čemer vsak bolnik v povprečju potrebuje 2 oskrbovalca. Leta 2050 bo z demenco neposredno ali posredno prizadetih približno 250 000 državljanov Slovenije, je navedel. Tudi to je po njegovi oceni neke vrste pandemija, čeprav ne tako dramatična kot COVID-19, za katerega znanost napoveduje cepivo.
Nažalost tega za 35 000 ljudi za demenco za naslednje leto še ne moremo napovedati. Tudi tukaj na tem področju zelo živimo v upanju na zdravilo, takšno ali drugačno, ki bi ga lahko dali bolniku morda še preden leta, preden bo dobil prve simptome.
Pirtošek se je zauzel za vzpostavitev politično-pravnega in trdnega finančnega okvira obravnave bolnikov z demenco.
Svetovni dan turizma, ki ga med drugim tudi danes obeležujemo, nosi pomenljiv naslov Turizem in razvoj podeželja. Podeželski turizem postaje prostor za učenje novega načina odnosov z drugimi in naravo, Meta Potočnik.
Pandemija je močno ogrozila delovna mesta v turizmu. V najslabšem primeru bo konec leta 2020 prišlo do približno milijardnega zmanjšanja števila turistov.
Ne glede na to, kako se bodo stvari v prihodnje razvijale, je za turizem pomembno, da se ohranjajo delovna mesta, da se izboljšujejo pogoji dela, da se seveda v tem povečuje tudi povpraševanje v turizmu, kar je seveda pogoj, da se uresniči tudi neka pravica do dela.
Meni predavatelj trajnostnega turizma Žarko Mlekuš in dodaja, da ima turizem na podeželju v Sloveniji velik pomen.
Slovensko podeželje ima v današnjih časih zelo malo razvojnih virov, Na podeželju je v glavnem osnovna dejavnost tudi turizem, ki je zelo zahtevna in težka dejavnost. Ob tem pa turizem zelo pripomore k ekonomiki in uspešnosti delovanja kmetij in je zato izjemnega pomena za ohranjanje poselitve, zato da ljudje lahko, predvsem mladi, najdejo svojo prihodnost na podeželju in se poleg kmetijstva ukvarjajo tudi z turizmom, ki je lahko kar dober vir dohodka.
S turizmom na podeželju lahko konkretno podpiramo krajevno pridelavo na manjših kmetijah. Klemen Matk iz turistične kmetije v Logarski dolini nam je povedal.
Turizem za naše kraje postaja pomembna gospodarska panoga. Kljub temu se mi zavedamo, da je naša osnovna preživetvena panoga kmetovanje, gozdarjenje. Tuji gosti se mi zdi, da nekak prihaja zaradi, mogoče tudi zaradi enega spomina, kak deluje kmetija, kak družina, živali. S temo me pravzaprav tudi lažje preživimo. Ni potrebno, da bi bili vključeni v kakšne trgovske verige, tako da smo veseli, da pravzaprav na tak način lahko uplemenitimo svoje gospodarstvo in da je nam omogočeno, da s temo pol preživimo.
Zbliževanje turizma in razvoja podeželja usposablja človeka, da zna videti in deliti darove zemlje na podeželju in širi zavest o zaščiti stvarstva.
Pisatelji za mir so se na letošnjem blejskem srečanju PEN srečali in iskali kriterije za razmejitev med svobodo izražanja in sovražnim govorom. Zavzeli so se tudi za zaščito kulturne dediščine Tone Gorjup.
V sklopu 52. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu je zasedal tudi Mednarodni odbor pisatelji za mir in sprejel več resolucij. V prvi je skušal poiskati razmerje med pravico svobodnega izražanja in odklanjanjem sovražnega govora. Tajnik odbora Edvard Kovač.
Boj za sovražni govor ne sme poteptati zahteve po svobodi govora, da svoboda govora na prvem mestu. Seveda je pa tukaj večkrat težava, ne vemo, ali nekdo samo izraža svoje osebno stališče ali nekoga napada. Mi smo rekli tisti kriterij, da se svoboda govora, ki je tudi kritična in mora ostati, da se prelevi ali pa preobrazi v sovražni govor je takrat, ko nekdo potepta človeško dostojanstvo, ko nekoga ponižuje, osebno ponižuje.
Vsak pisatelj ima etično dolžnost, da pove resnico, tudi če je boleča in če prizadene, drugače ni sprememb v družbi in ni upanja. Hkrati pa mora paziti, da se ne bi to izgovarjanje resnice prelevilo v osebni in ideološki napad. V osnutku druge resolucije so zahtevali, da se napad na kulturno dediščino oziroma na pomembne kulturne spomenike razglasi tudi za zločin zoper človeštvo, ki ne zastara. Kot pravi Edvard Kovač, primerov ne manjka.
Smo omenjali razstrelitev krščanskih cerkva na vzhodu, razstrelitve mošeje, pa tudi smo omenjali, kako še nedolgo tega so bombardirali v Sarajevo prav knjižnico, ne? Se pravi, preko kulture so hoteli ubiti narodovo dušo.
Ženevska konvencija obsoja tovrstne zločine, a pisatelji za mir želijo, da je pri tem še ostrejša. Obe deklaraciji bodo predložili Svetovnemu kongresu mednarodnega PEN v sprejem.
Najboljši kolesarji se merijo na tekmi svetovnega prvenstva v italijanski Imoli. Na današnji nekaj manj kot 260-kilometrski preizkušnji nastopa tudi 8 Slovencev na čelo z najboljšima Stura, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Trener naše izbrane vrste Andrej Hauptmann je pred začetkom tekme povedal.
To je res tipična proga, kjer je treba biti vse skozi spredaj, seveda biti spredaj in pa porabiti čim manj energije. Vsi vemo, kakšna je proga, kako je treba dirkati, vsi vse vemo. Zdaj, kdo bo najbolj pretkan, kdo bo najbolj uspešen, kdo bo najbolj potrpežljiv, bo treba počakati.
Na včerajšnji ženski preizkušnji je slavila Nizozemka Anna van der Breggen, ki je tako postala svetovna prvakinja v cestni dirki, že v četrtek pa tudi v kronometru. Med petimi Slovenkami je najviše končala Evgenija Bujak, ki je bila 14.
Ja, za mene to je bilo najtežje svetovno prvenstvo, ampak tudi dosegla sem najboljši rezultat in sem od tega zelo zadovoljna. Vedela sem, da moram napadati prej, če hočem priti v glavne skupine, tako da ja, sem zelo zadovoljna, da mi je to uspelo.
Nogometaši s tekmami petega kroga prve lige Telekom Slovenije nadaljujejo državno prvenstvo. Že včeraj je tabor iz Sežane premagal Maribor s 3-1, Gorica pa Aluminij z 2-0. Danes popovdne so na sporedu še preostali 3 obračuni, na lestvici pa trenutno vodi Mura z 10 točkami in 4 odigranimi tekmami, drugi je tabor z 9 točkami, tretji pa Maribor s točko zaostanka, oba sta že odigrala tekmo več. Na dirki svetovnega prvenstva Formule 1 v Sočiju pa je zmagal Finec Valtteri Bottas z Mercedesom, njegov moštveni sotekmovalec, svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone, Britanec Lewis Hamilton je bil zaradi kazni tretji. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Lanska zmagovalka Barkolane, jadrnica Way of Life, je s krmarjem in slovenskim olimpijcem Gašperjem Vinčecem slavila še na največjem hrvaškem jadralnem dogodku, katerega se je udeležilo 111 jadrnic. To so bile športne novice, ki sem jih zbral Andrej Šinko.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato.
Popovdne se bo od juga pooblačilo, proti večeru bo začelo deževati, dnevne temperature pa bodo do 17 stopinj. Ponoči se bo dež postopno razširil nad vso Slovenijo, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, na severozahodu lahko tudi nižje. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju do 12. Jutri čez dan bo dež povsod ponehal, veter se bo obrnil v jugozahod, smer, popovdne se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Vremenska slika. Nad severnim sredozemljem se poglablja novo ciklonsko območje, nad naše kraje bo popovdne spet pritekel bolj vlažen zrak. Obeti, v torek in sredo bo večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Agenciji za okolje imajo danes težave z internetno povezavo, zato podatkov o temperaturah in vremenu po Sloveniji žal nimamo.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Krajši zastoj je na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je dolga približno 700 metrov. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje za osebna vozila do 30 minut pri vstopu. Danes do 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.